Ξέρεις, φίλε, είναι οι μέρες που πάμε, ναι. Αφού με ρωτάς.
Πρόλαβε, ρε παιδιά. Πιο γρήγορο από τη γλώσσα μου είναι αυτό τελικά. Ναι. Πάτσε το κουμπί.
Ποιος είναι ο Λούκι Λουκ?
Αν δεν είχα τον Πέτρο σήμερα δίπλα μου, δεν θα μπορούσα να κάνω εκπομπή, γιατί έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου, αλλά είναι για τον Πέτρο.
Α, είναι για μένα.
Ναι, δηλαδή.
Τσιτσιπά μου μυρίζει. Νιμ, νιμ, σνιφ, 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 τσιτσιπά μου μυρίζει η φάση.
Είναι η φορά που θα συμφωνήσω και θα επευξήσω κάποια σχόλιά σου.
Λοιπόν, λέω, είναι μέρες, ρε παιδί μου, που δεν έχει, ρε παιδί μου, το συγκλονιστικό όλων των εποχών γεγονός και είδηση κτλ. Αλλά έχει διάφορα τζίτζιρι, μίτζιρι, μικρά πραγματάκια.
Ναι, ναι.
Τα οποία, ας πούμε, μπορεί να πάλι 2-3 ώρες να μην μας στάνανε.
Και είναι και πραγματάκια τα οποία σου φαίνονται ίσως λιγότερο σημαντικά αυτή τη στιγμή, μα μπορεί να φουντώσουν. Δηλαδή, προηγουμένως μου δείχνε ο Δημήτρης Γεχανατζής την απόφαση που πήρε το κοινοβούλιο του Ρίο Ζανέιρο να εφαρμόσει νόμο για το ρατσισμό. Εδώ και τώρα, εξαιτίας του Βινίσιους. Δηλαδή, τι, απλά σας το λέμε, με το που θα γίνεται ρατσιστική επίθεση, διακοπή αγώνα.
Σωστά.
Προσωρινή αρχικά.
Οριστική στη συνέχεια. Ναι.
Αλλά δεν
κίτρινη κάρτα, κόκκινη κάρτα.
Αλλά δεν έχω μάθει ακόμα τι θα προβλέψουν για τον κόσμο. Mm. Ωραία. Σε βάρος της γηπεδούχου το βρήκαμε.
Ναι, ναι.
Τι θα γίνει μετά, θα κλείνουν θύρες, θα τιμωρούνται οι παραβάτες.
Θα δούμε.
Συλλαμβάνονται.
Είναι σε πρώιμο στάδιο.
Γιατί μέχρι τώρα είδες, δεν συλλαμβάνεται κανένας για ρατσιστικά σχόλια.
Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής πρώτα απ' όλα. Έτσι, να μου επιτρέψεις. Με αφορμή το θάνατο του Φλωρινιώτη. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, για να καταλάβει ο κόσμος, καμιά φορά που λέει, βάζεις ένα τραγούδι και λέει, πω, τι τραγούδι είναι αυτό που ακούς. Δεν έχει καμία σημασία. Είναι τόσο υποκειμενικό πράγμα η μουσική, που μπορεί οποιοδήποτε, ρε παιδί μου, να διασκεδάσει με οτιδήποτε. Ο Φλωρινιώτης, ας πούμε, που είχε ένα πολύ ιδιαίτερο στυλ, πολύ ιδιαίτερα τραγούδια, πολύ τραγούδια τα οποία δεν τα επέλεγες
να βάλεις. Που εμένα δεν μου άρεσε,
ναι,
θα
στο ραδιόφωνο κτλ. Έτσι, ναι, ούτε εμένα ενδεχομένως. Είναι όμως, έχει γράψει μια συγκεκριμένη ιστορία στη μουσική σκηνή της Ελλάδας. Και αυτό το πράγμα πρέπει να είναι σεβαστό από όλους. Και ισχύει για τις μουσικές που ακούει οποιοδήποτε, είτε αυτό είναι κλαρίνο, είτε είναι κοπανίδια, είτε είναι φασαρία για κάποιους κτλ.
Εγώ λέω κάτι άλλο.
Δεν μπορεί να κρυφτεί, δηλαδή, ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου από το γούστο του στη μουσική. Σωστά.
Θεωρώ ότι υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από όλα. Γιατί βλέπω ότι έχουμε μια πολύ κακή τάση πλέον ως κοινωνία. Μιλάω για την ελληνική. Όχι ότι δεν συμβαίνει έξω, αλλά εγώ ασχολούμαι αυτή τη στιγμή με την ελληνική.
Ναι.
Φεύγει από τη ζωή κάποιος άνθρωπος.
Α, το πας αλλού τώρα και θα νευριάσω. Ναι, ναι.
Στοιχειώδης ανθρωπιά και ευγένεια ισοδυναμεί με ένα σχολιασμό θετικό για τη μνήμη αυτού του ανθρώπου ή με σιωπή.
Ή καθόλου, μπράβο.
Ή με σιωπή.
Ή καθόλου, ναι, ναι.
Δεν έχεις κάτι καλό να πεις.
Μην πεις τίποτα.
Δεν θα πεις τίποτα.
Ναι. Εγώ δεν είχα.
Να σας εξηγήσω τι εννοώ, μισό, γιατί μπορεί κάποιοι να μην καταλάβουν τι λέω.
Εντάξει, τραγικός.
Υπάρχει περίπτωση να δείτε, σας έχει τύχει ποτέ να δείτε στην κηδεία να έρχεται κάποιος για να βρει τον νεκρό? Πώς λοιπόν βγαίνουμε μετά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία τα κουρελιάζουμε με αυτόν τον τρόπο, και ξεσπαθώνουμε εκείνη την ώρα για κάποιον που έφυγε τη ζωή?
Λες για κάποιον που έγραψε ένα κομμάτι για τον Γεωργίου. Ναι, ναι, ναι.
Ο οποίος, κάποιος που έγραψε, αν του τύχει αυτό στην κηδεία του δικού του αγαπημένου προσώπου, αν του τύχει, δεν του τύχει, γιατί εμένα δεν μου έχει τύχει ποτέ στη ζωή.
Σωστά.
Μου, ούτε στη δική σου, νομίζω και κανένας. Mm. Αν του τύχει όμως, θα τελαφεί.
Ναι, ναι, ναι. Θα σαλτάρει.
Θα τελαφεί.
Ναι, ναι, ναι. Και είναι πολύ το δικαιολογημένο. Παιδιά, λίγο ψυχραιμία. Μη γιώνουμε, ρε παιδί μου.
Ανθρωπιά, δεν είναι θέμα ψυχραιμία. Ανθρωπιά. Στοιχειώδης ευγένεια, ρε παιδί μου.
Ναι.
Κάντε ένα κύκλο στη ζωή σας ευγένειες κάποια στιγμή. Δηλαδή, απομονώστε αυτά που δεν σας αρέσουν, βγάλτε τα τη ζωή σας, αφού δεν σας αρέσουν και σας προβληματίζουν, κρατήστε τα θετικά.
Σωστά,
μόνο.
Σωστά. Ή σιωπή, όπως είπες, ναι, είπες πριν. Ή σιωπή, αυτό είναι το νούμερο ένα. Έτσι. Δεν είναι απαραίτητο, δηλαδή, και να τοποθετούμε για κάτι. Και αυτό το πράγμα συμβαίνει επειδή πρέπει να πούμε πάντα το κάτι διαφορετικό. Πώς θα γίνουμε viral, πώς θα γίνουμε οι διαφορετικοί για να μας συζητάνε και να μας σχολιάζουν.
Δεν είμαστε αληθινοί όμως.
Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια.
Τι θα πει viral.
Και νομίζω το είπες και πριν, δεν ξέρω αν εννοείς αυτό, ότι γιώνουμε και τη χρησιμότητα των social media κατά κάποιο τρόπο. Την κάνουμε ρημαδιό. Την κάνουμε ρημαδιό.
Δεν επικοινωνούμε πλέον. Αυτό δεν είναι μορφή επικοινωνία.
Όχι.
Κατάλαβε.
Όχι. Δεν είναι κοινωνικοποίηση.
Μορφή αποξένωσης, ακριβώς. Ναι. Δεν είναι κοινωνικοποίηση.
Γι' αυτό και τώρα το γλέντι που ακολουθεί, νομίζω είναι και αυτό απολύτως δικαιολογημένο. Και εγώ είμαι υπέρ. Τι να κάνουμε τώρα. Άμα λες κάτι και μάλιστα επιμένεις και με τέτοιο άκομψο τρόπο και σκληρό, εν πάση περιπτώσει, θα υποστείς και τις όποιες συνέπειες, θέλω να πω. Και αυτό το πράγμα με τη μουσική που ήθελα να πω για το Φλωρινιώτη, το σκεφτόμουν από χθες. Ρε παιδί μου, μπορεί κάποιος να μην άκουγε, να μην αυτό, να μην του άρεσε. Κύριε Τάσο, κρυώνουμε λίγο. Παρόλο που φτιάξει ο καιρός. Αλλά και το θέλουμε για να μην πατάμε ξυπόλοιπη.
Και στο στούντιο
είναι και λίγο στο μείον 12. Το ίδιο ισχύει λοιπόν και για τις ομάδες, φίλοι. Όλες οι ομάδες, μικρές, μεγάλες, μεσαίες, όπως θέλει να τις πει κανείς, οι δημοσιογράφοι που λένε για το Βεληνικές, έχουν μια συγκεκριμένη ιστορία, φίλοι. Αυτή η ιστορία πρέπει να είναι σεβαστή από όλο τον κόσμο. Ανεξάρτητα από την όποια αντιπαλότητα υπάρχει εντός γηπέδου, εκτός, δεν ξέρω εγώ τι, επί τα αυτά. Πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη.
Καταρχήν.
Συγκεκριμένο σεβασμό. Εγώ, α πούμε, επειδή είχα συγκινηθεί πάρα πολύ όταν είχα πάει στα εγγένεια του γηπέδου της ΑΕΚ, που έγινε μια αναδρομή στην ιστορία τη ΑΕΚ, πώς ξεκίνησε, πού έφτασε, πώς προχώρησε και διάφορα τέτοια. Αυτό δεν έχει σχέση με το πέναλτι που πήρε και δεν θα έπρεπε, με έναν παράγοντα που τη διοίκησε κάποια στιγμή και ήταν βλαμμένος και δεν ξέρω εγώ τι και δημιούργησε προβλήματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικά.
Είναι αρχή μου, γι' αυτό και προηγουμένως πήγα να πω καταρχήν, είναι αρχή μου ότι ψεύομαι όλους όσους έχουν μια διάρκεια στην καριέρα τους.
Ναι.
Και α μην μ' αρέσουν.
Σωστά. Μα δεν είναι απαραίτητο να σας αρέσει.
Θυμάμαι λόγω του χώρου μας, την ενασχόληση με το χώρο μας. Θυμάμαι και θα το πω και μετά από πολλά χρόνια. Η Ρούλα Κορομιλά εμένα δεν μου άρεσε ποτέ. Mm. Εντάξει. Η Μαντόνα όταν πρωτοβγήκε, επειδή εμείς ακούγαμε ροκ, μας φάνηκε πολύ pop.
Ναι.
Και πολύ φιλικό pop, να το ναι, πω έτσι. Χωρίς κανένα μορφή σεξισμού, προσέξτε τι εννοώ.
Σιγά το σεξισμού, τι είπες.
Όχι, μην τα αρχίσετε και τα λιώνετε αυτά που λέω. Λοιπόν, όσο περνούσαν τα χρόνια και για τη μία λέω και για την άλλη. Καλά, η Μαντόνα μετά ξαναμαρέσει η αλήθεια είναι,
ναι,
στην πορεία.
Ναι.
Okay. Μόνο και τη διάρκεια, γιατί τους έλεγα σεβασμό. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Δεν μπορώ, θα βάλω το γούστο μου πάνω από την δική της διάρκεια.
Μην τη βάλεις στο ράδιο, ρε παιδί μου. Δεν έγινε και τίποτα.
Ναι. Σεβασμό.
Είναι κάποιο που την ακούει.
30
βεβαίως,
χρόνια βεβαίως, και οι άλλοι.
Βεβαίως.
Εκεί. Άρα σεβασμό.
Βεβαίως. Είναι ο κάθε ένας, ρε παιδί μου, έχει ένα.
Όπως θα σεβαστώ εγώ το πιάτο που τρώω αυτή τη στιγμή δίπλα μου, λέμε τώρα. Mm. Και εμένα δεν μου αρέσει το φαγητό. Πράγμα. Και απολαμβάνω και εγώ τη χαρά σου να το τρως.
Ναι.
Έτσι και σε αυτή την περίπτωση. Και ας μην είναι του γούστου μου.
Ναι. Εκτός από τις μπάμιες.
Καλά.
Δηλαδή να βάλουμε και μερικά
με το Σαντορινό έχουμε γράψει ιστορία, διότι μία ώρα είχαμε εκπομπή για μπάμιες και την άλλη μέρα μας ζητούσαμε και δεύτερη συνέχεια.
Εκτός από τις μπάμιες, δεν το ξεχνάω.
Τότε δώσαμε, ξέρεις τι έγινε με αυτήν την ιστορία. Ο Γιάννης ήταν υπέρ, εγώ ήμουν κατά. Δώσαμε την ευκαιρία να βγουν μπροστά επιτέλους οι καταπιεσμένοι που είναι υπέρ.
Ναι,
γιατί
ναι,
η πλειοψηφία είναι κατά. Εκείνη λοιπόν τη μέρα βγήκαν μπροστά οι
αδικημένοι. Όλου του κόσμου ενωθείτε.
Ναι. Και μπάμιες με κοτόπουλο. Δηλαδή,
το γνωστό.
Την ίδια σύνθεση τρώγαν όλοι.
Ναι.
Ναι, εντάξει, εγώ έχω ορκιστεί.
Εντάξει, επίσης να πούμε ότι ο Σαντορίνος δεν είναι και πολλά πράγματα φαγητά που δεν του αρέσουν. Να τα πούμε και αυτά. Έτσι. Εκεί να το βάλουμε το θέμα από μια σωστή βάση. Δεν είναι και πολλά πράγματα που δεν του αρέσουν.
Πιστεύω. Εγώ έχω περισσότερη λίστα απαγορευμένο τρόπο.
Κι εγώ. Απαγορεύονται. Τέλος πάντων.
Και όταν θα πάω στο διατροφολόγο, θα δεις πως θα μεγαλώσει η λίστα αυτή, γιατί θα μπουν αναγκαστικά και εκείνα που μου αρέσουν. Κάποια τέλος πάντων.
Τέλος πάντων, να σεβόμεθα να έχουμε μερικές αρχές στη ζωή μας. Δεν είναι τίποτα, ας πούμε. Ας μην το επιλέγουμε. Ας μην το διαλέγουμε δηλαδή, αλλά δεν έγινε και τίποτα να το διαλέγει κάποιος άλλος με λίγα λόγια. Αυτά.
Η ζωή είναι μικρή για να χωρέσετε τόση τοξικότητα, τόση αντιπαλότητα, τόση εχθρικότητα. Επιλέξτε την άλλη διαδρομή. Θα περάσετε καλύτερα όσα χρόνια και να ζήσετε.
Σωστά, είναι πιο εύκολο, παιδιά. Ναι, είναι
θα
πιο
τα ζήσετε όλα, θα ζήσετε δηλαδή όλες τις καταστάσεις, αλλά μην στρέφεστε αποκλειστικά προς την ίδια κατεύθυνση, αυτή την κακή κάθε φορά. Τι σας πείραξε τέλος πάντων. Έφυγε τη ζωή αυτός που δεν σας άρεσε.
Ναι.
Τι σας πειράζει πια δηλαδή.
Σωστά.
Σας ενοχλούσε όταν ήταν εδώ. Τώρα που δεν είναι εδώ πάλι ενοχλείστε δηλαδή.
Ναι. Κάτσε μην δώσετε κανένα ραντεβού αργότερα πουθενά και έχουμε ζητήματα.
Εκεί ψηλά.
Ναι, άσε να δούμε τώρα.
Νημητό.
Ναι, όχι στο νημητό. Πουθενά και έχουμε ζητήματα. Σας περιμένει κανένα σε καμιά πόρτα. Δεν ξέρω πώς είναι κιόλας εκεί.
Άρα τα με τη βοήθεια του Πέτρου είναι μια καλή αφορμή να σας καλημερίσουμε με καλή διάθεση.
Βεβαίως.
Σήμερα, καλή, πως κυλάνε έτσι οι μέρες.
Πόσα του μήνους, 7.
Είχαμε εδώ και τόσες μέρες.
Ναι,
φτάσαμε ήδη 7 του Ιούνιου. Μία μέρα που για τους παλαιότερους δημοσιογράφους ήταν λογικό να χτυπήσει καμπανάκι, διότι ακόμα θυμόμαστε το σοκ περάσαμε τότε.
Με το τρακάρισμα του Πέτροβιτς, ε.
Ποιο τρακάρισμα, με το θάνατο του Ντράζεν Πέτροβιτς. Εποχή που δεν είχαμε το ίντερνετ τότε στη διάθεσή μας, μετά από λίγο μπήκε στη ζωή μας. Και νομίζαμε ότι ποτέ δεν θα βρεθεί τόσο κακή μοίρα για ένα τόσο σπουδαίο αθλητή σε τόσο νεαρή ηλικία. Και επειδή δούλευα τότε και στο περιοδικό Τρίποντο, το γεγονός ότι ο Ντράζεν σκοτώθηκε ξημερώματα Δεύτερης του Αγίου Πνεύματος τότε, το 1993, και την άλλη μέρα κυκλοφόρησε στο Τρίποντο με συνέντευξή του, ήταν
ανατριχιαστικό.
Ήταν ανατριχιαστικό, ναι.
Εντάξει, έγινε αργότερα και του
κόμπε. Είχε κλείσει η ύλη του περιοδικού να εξηγήσει στον κόσμο και να καταλάβει την Κυριακή το βράδυ.
Μπορεί και νωρίτερα.
Όχι,
λέω,
όχι, έτσι δουλεύαμε τότε στο περιοδικό. Αν είχε αγώνες αργά το βράδυ.
Ποιος την είχε πάρει την ένδειξη?
ο Βασίλης Κούντες είχε πάρει. Είχε αποκαλύψει τότε ότι όντως είναι κοντά στο να υπογράψει τον Παναθηναϊκό.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ήρθε και του Κόμπε μετά που ήταν εξίσου σοκαριστικό και ο τρόπος. Απλώς η διαφορά είναι ότι ο Κόμπε ήταν πιο σπουδαίος. Δεν ξέρουμε ο Πέτροβιτς αν θα έφτανε ποτέ σε αυτό το επίπεδο, αλλά ακόμα τον συζητάνε στο NBA.
Στα δικά μας τα παιδάκια των Ευρωπαίων ήταν ήδη ένα.
Ναι, ναι.
Μια μυθική διαδρομή που είχε κάνει ο Ντράζεν.
Και ότι ακόμα απλώς είχε σταματήσει το μπάσκετ αυτή.
Να, μια περίπτωση χαρακτηριστική που λέγαμε το θέμα προηγουμένως. Εμείς τον είχαμε άχτη οι Έλληνες.
Ναι, γιατί μας γλεντούσε.
Μας γλεντούσε, έβγαζε και τη γλώσσα έξω, έτσι, έτσι. Η κόντρα με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη κτλ. Αλλά υπήρχε ο σεβασμός ταυτόχρονα.
Ναι, βέβαια. Αναγνώριζε, παιδί μου, τη σπουδαιότητα του πράγματος.
Ναι, ήρθε εδώ το 85 πριν φτάσουμε δηλαδή, στο Ρομπάστο 87. Έκανε εκείνο τον τελικό στο ΣΕΦ παράσταση ολόκληρη. Είχες λοιπόν το κομμάτι το αθλητικό που έλεγες Θεέ μου τι παίχτης είναι αυτός,
ναι, ναι.
Και είχες και το προσωπικό που σε ανακάτευε λιγάκι. Αλλά επικρατούσε ο σεβασμός τελικά. Όλα τα άλλα μπαίναν σε δεύτερη μοίρα.
Κυκλοφορούν κάποιες σας πρόμαυες φωτογραφίες πάντως, έτσι. Να ρίξετε μια ματιά, ξέρω εγώ, και από το περιστατικό εκείνης της ημέρας και ένα σωρό πράγματα, έτσι, και βίντεο του και διάφορα πράγματα για τα οποία έχουν το ενδιαφέρον. Και πράγματι, από ό,τι φαίνεται, ήταν πολύ κοντά στο να έρθει στην Ελλάδα και να παίξει εδώ, να τον δούμε δηλαδή από κοντά. Αλλά με το προλάβαμε.
Λοιπόν, είμαστε η πρώτη σελίδα. Τα Σουελεμέζη είναι στην κονσόλα των ήχων. Στην
Λουκάς Λουκάς.
Παραγωγή ο Λουκάς Λουκάς. Στα μικρόφωνα Πέτρος Μαυγιανίδης και ο Ηλίας Δρυμόνας. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11 και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με τρεις τρόπους. Ή μάλλον θα πω, αφού είναι και ο Πέτρος, με τέσσερις, γιατί ο Πέτρος είναι στο Instagram και
ναι.
αλλιεύει.
Και μαζεύει
είναι, είναι στο πιο μοντέρνο μέσο.
Ναι, είσαι boomer εσύ, χθες... είσαι boomer.
Τι είναι το boomer?
Boomer είναι αυτός που είναι ας πούμε από 42 μέχρι ξέρω εγώ πολύ.
Α, διάβασα, είδα χθες σε μια σειρά που τη λατρεύω κάτι πολύ επιθετικό έως προσβλητικό για το Facebook και απορώ γιατί το έβαλαν.
Ποια σειρά καταρχάς?
Το Ted Lasso, τη λατρεύω αυτή.
Τελείωσε φίλε, φίλε, εμένα θα μου λείψει πάρα πολύ.
Το ξέρω,
τελείωσε.
Είναι κάποιες. Κοίταξε.
Τρομερή, παιδιά, τρομερή. Έτσι,
η πολύ... αλήθεια είναι ότι οι εμπνεύσεις ωραίες δεν κρατάνε πολύ. Πρέπει να ολοκληρώνονται εκεί που εξαντλούνται.
Και να μην μαλλιοτραβιούνται.
Ακριβώς, ναι. Αλλά θα μου λείψει. Πάντως, τέλος πάντων, δεν θέλω να το μεταφέρω αυτό το σχόλιο.
Την έχεις
το
δει όλοι.
Για το Facebook. Μου έχουν μείνει 2,5 επεισόδια.
Καλά είναι.
Δηλαδή, είμαι στο 10ο του 3ου κύκλου αυτή τη στιγμή. Και πάσαρα και τους τρεις μαζεμένους στο Σαντορινό γιατί δεν είχε πάρει ιδέα.
Σοβαρά.
Του λέω. Κάτσε να το απολαύσει.
Βέβαια, κάτσε να το απολαύσει.
Να αισθανθεί καλύτερα ως άνθρωπος, γιατί αυτό είναι το νόημα αυτής της
σειράς. Ναι, ναι, ναι.
Φτιάχτηκε εν μέσω πανδημίας.
Καταφωνεί.
Και κατάφεραν η παραγωγή, η δημιουργή μάλλον, με τη βοήθεια των παραγωγών, να φτιάξουν μια σειρά αισιοδοξίας, να το πω έτσι. Λοιπόν, ο Πέτρος λοιπόν είναι στο Instagram, Πέτρος Μαυγιανίδης με λατινικούς χαρακτήρες, εγώ στο Messenger του Facebook, Ηλίας Δρυμόνας με ελληνικούς. Μπορεί να στείλετε βεβαίως SMS στην εκπομπή στο 54160, γράφετε τη λέξη sport, αφήνετε ένα κενό και μετά προσθέτε το μήνυμά σας και mail στην διεύθυνση erasport, χωρίς τι στο τέλος, erasport@papakier.gr. Και πάμε εκεί που ήθελα.
Για πάμε.
Και περίμενες εσύ να φτάσω κάποια στιγμή,
πάμε.
Γιατί με τον Πέτρο έχουμε μια κόντρα και στον αέρα και εκτός αέρα με αφορμή τον Στέφαν Τσιπά, ο οποίος θεωρώ λοιπόν και θα το ξεκινήσω βαριά το θέμα, ότι χθες υπέστη την χειρότερη, την πιο βαριά ήττα της καριέρας του. Να εξηγήσω τι εννοώ, γιατί για μένα είναι η πιο βαριά, διότι έχει περάσει η καριέρα του όπως έχετε δει τα τελευταία χρόνια από διάφορα κύματα, τα πάνω, τα κάτω, και είχε τώρα απέναντί του το νούμερο ένα της παγκόσμιας κατάταξης, αυτόν που πριν από μερικά χρόνια θα τον έλεγαν Τσιτσιπά. Γιατί πριν από μερικά χρόνια νόμισε η κοινωνία του τένις, μαζί τους και εγώ, ότι αυτός είναι το επόμενο νούμερο ένα.
Ό,τι είναι ο Αλκαράθ τώρα ήταν κάποτε
ακριβώς,
ο
πριν από 4-5 χρόνια ήταν ο Στέφανος.
Ναι.
Άρα συγκρούστηκαν χθες αυτές ας πούμε οι δύο γενιές, δεν είναι δύο γενιές στην πραγματικότητα, η ίδια είναι, με μια απόσταση ηλικίας, και σάρωσε ο δεύτερος κατά σειρά ηλικιακή τον πρώτο, τον Σάρος. Γιατί να παίζεις προημητερικό Ρολάν Γκαρός και να σου παίρνει τα δύο πρώτα σετ με τρόπο επιβλητικό είναι σαν να σε έχει εξαφανίσει από το γήπεδο.
Και η εξήγηση του Τσιτσιπά ποια ήταν αυτή?
Ποια ήταν?
Είπε ότι κοιμήθηκε πριν το μάτς και μπήκε χαλαρός, γι' αυτό.
Δεν θα μπορούσε να μην είναι άυπνος?
Ξέρω.
Δεν το καταλαβαίνω.
Πήρε μεσημεριανό ύπνο.
Και τι έγινε με αφορμή ή μάλλον εξαιτίας αυτής της θεσινής ήττας του Στέφανο? μπήκαν στο μίξερ πάρα πολλά πράγματα, διότι είναι ένας κρίκος το χθεσινό παιχνίδι, δεν είναι κάτι αποσπασματικό, είναι ένας κρίκος. Και εγώ θα μεταφέρω το δικό μου σχολιασμό, όπως το σκέφτηκα εγώ, επηρεασμένος αν θέλεις και από πράγματα που άκουσα και διάβασα, ότι είναι η ώρα να αναθεωρήσει τον ίδιο τον εαυτό, τις επιλογές του, διότι ο χρόνος πλέον κυλάει εις βάρος του. Αυτό εννοώ. Το Στέφανο εννοώ.
Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν μπορεί να ακουστεί λίγο βαρύ, αλλά πραγματικά δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει. Έχει τρόπο να μπει σε διαδικασία να διορθώσει πράγματα, άμα θέλει κιόλας. Άμα δεν θέλει, ή για να έχουμε, τι να κάνουμε, καλά να είμαστε. Αυτό. Εγώ θεωρώ ότι τον έχει ξεπεράσει ο χρόνος πια.
Είναι στα 25, το επαναλαμβάνω.
Ναι, ο χρόνος τον έχει ξεπεράσει όμως. Τον έχει ξεπεράσει. Δηλαδή, άλλα πράγματα περιμένουμε από δάφτωνα και άλλα πράγματα προκύπτουν και συμβαίνουν τελικά από ό,τι φαίνεται.
Εγώ δεν εξετάζω τι περιμένω εγώ και εσύ. Εγώ εξετάζω τι περιμένει αυτός. Δηλαδή,
και ο κόσμος
μέσα από τις δικές του επιθυμίες, δικούς του προβληματισμούς, τις δικές του αναρτήσεις, τα σχόλιά του, αντιλαμβάνομαι ότι χάσει τη διαδρομή. Κατάλαβες.
Και δεν πειράζει.
Είναι η ώρα, όχι ότι είναι μεγάλο σε ηλικία. Δεν είπα αυτό ότι στα 25 είσαι μεγάλο σε ηλικία. Αλλά όταν βλέπεις τον 20χρονο να έχει κάνει αυτή ακριβώς τη διαδρομή που εσύ είχες ονειρευτεί.
Που θα μπορούσες να κάνεις κιόλας.
Και είναι ο τέταρτος νεαρότερος παίκτης που πάει σε ημιτελικά Grand Slam. Mm-hmm. Τον είχαν προλάβει ο Ναδάλ, ο Τζόκοβιτς και ο Μετβέντεφ, δηλαδή στα 20 τους. Λέω ότι Στέφανέ μου, επειδή είσαι στα 25. Δεν έχεις πολύ χρόνο για να το γυρίσεις αυτό το πράγμα και να φτάσεις εκεί που εσύ ήθελες, όχι εκεί που ήθελε ο Μαυρογιάννηδης ή ο Δρυμώνας.
Σωστά.
Ο Μαυρογιάννηδης ή ο Δρυμώνας είναι έξω από το χώρο αυτή τη στιγμή. Αλλά πατάνε, ακολουθούν μάλλον τα δικά σου πατήματα. Και τα δικά σου τα πατήματα δεν είναι σταθερά πλέον. Γιατί πριν από λίγες μέρες έλεγες ότι τώρα ναι, μπορεί να έχω χάσει 4 φορές από τον Κάρλος, αλλά είμαι πιο έτοιμος. Και τελικά μπαίνεις μέσα στο γήπεδο.
Και είσαι χειρότερος
από τις προηγούμενες 4. Ναι.
Ναι. Απλό.
Και, εντάξει, και μην βλέπετε το τρίτο σετ που πήγε στο tie break, είναι γιατί ο άλλος πλέον απλά έκανε συντήρηση.
Ναι.
Ήξερε ότι το μάτς έχει τελειώσει. Και ο ένας το ήξερε και ο άλλος το ήξερε.
Δεν πειράζει, φίλε. Τι είναι, για μένα, σου λέω πολύ απλό, αυτό το πράγμα φαινότανε.
Εγώ λέω ότι πειράζει το Στέφανο, κατάλαβε.
Τον ίδιο.
Όχι εμένα και εσένα.
Εντάξει, ναι. Στο βρει, ρε παιδί μου. Ναι, είναι δική του δουλειά. Στο βρει, άμα θέλει. Άμα δεν θέλει, δεν πειράζει. Μπορεί να σταθεί σε ό,τι έχει πετύχει μέχρι τώρα, σε ό,τι χρήματα έχει βγάλει μέχρι τώρα και να μην τον ενδιαφέρει, εν πάση περιπτώσει, να γράψει την ιστορία που έγραψαν άλλοι πολύ μεγάλοι και σπουδαίοι αθλητές του τένις. Ναι. Γιατί δεν του πλησιάζει σε καμία των περιπτώσεων. Ούτε τον Τζόκοβιτς, εννοείται, ούτε τον. Πες το δύο, τον Ισπανό, έλα.
Τον Αδάλ.
Ούτε τον Αδάλ, ούτε κανέναν από αυτού. Ναι. Και από ό,τι φαίνεται, ο Πιτσιρικάς, ο Αλκαράθ. Έχει φόντα να το κάνει.
Και επειδή στο τρίτο σετ το Στέφανος.
Θα πούμε όλη τη διαδικασία, αλλά να συζητήσουμε. Αν στο κάτω-κάτω, ρε παιδί μου, μέχρι στιγμής η πορεία του δείχνει ότι επιβεβαιώνονται ακόμα και οι πιο κακοί, να το πω στον κόσμο, σε εισαγωγικά άνθρωποι που έλεγαν ότι ο Τσιπάς ασχολείται με άλλα πράγματα, δεν ασχολείται με το τένις και την βελτίωσή του και την προπόνησή του και όλα αυτά.
Δεν έχουν δίκιο αυτές.
Δεν ξέρω αν έχουν δίκιο.
Δεν έχουν βάση, αλλά.
Εγώ λέω ότι μπορούν όμως να πατήσουν σε αυτό.
Υπάρχει η μέση διαδρομή, ξέρεις, συνήθως σε αυτούς τους σχολιασμούς. Εγώ λέω πάντως ότι αφού στο χθεσινό τρίτο σετ, εγώ να πω. Και ένα καλό σημάδι χθες. Κατάφερε να σβήσει 5 match point, πρωτού δηλαδή ολοκληρώσει με 3-0 ο Αλκαράθ. Σημαίνει ότι μέσα του υπάρχει ακόμα αυτή η φλόγα. Είδες που μου λες προηγουμένως τι θέλει και αν αρκείται στα λεφτά ή στο top 10 που βρίσκεται. Όχι, εγώ πιστεύω δεν αρκείται. Αλλά πρέπει να βρει το δρόμο.
Εγώ πιστεύω ότι έχει άλλο είδους ζητήματα, ρε παιδί μου. Αυτό νομίζω. Τι να σου πω τώρα.
Τα οποία δεν είναι τενιστικά.
Ακριβώς.
Ναι. Τα οποία δεν είναι τεχνικά, μάλλον περισσότερο. Ναι. Αυτό αντιλαμβάνεται και πολύ ο κόσμος. Χθες εγώ εισέπραξα μια πολύ μεγάλη απογοήτευση. Γι' αυτό λέω ότι είναι η πιο βαριά ήττα στην καριέρα του Στέφανου. Αυτό το χθεσινό 3-0. Γιατί αυτό το 6-2-6-1 στην αρχή, δηλαδή, Πέτρο, ήταν.
Ούτε που το είδα. Να ξέρει το μάτς.
Ναι, εντάξει. Okay.
Λοιπόν, ευχαριστούμε, Ρομπέρτο. Να είσαι καλά, φίλε. Έτσι, εδώ διάφορα πραγματάκια που στέλνει και αυτά που είπαμε λίγο νωρίτερα. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Έχετε μπει στη διαδικασία και πάμε τώρα εδώ στα σκληρά που λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Αν είναι να έχουμε τον Κορδόν τεχνικό διευθυντή και να μας φέρει Γαρίδο που έχει χρόνια να δουλέψει στην Ευρώπη και που δεν έχει επιτυχίες, τον Καγιέχα από Β' Ισπανία ή τον τεχνικό διευθυντή Κρόεφ να τον φέρουμε σαν προπονητή. Τότε τζάμπα η πρόσληψη κορδών. Αυτού του φέρνει, λέει, και ο Παπαδημητρίου θέλει να ρίξει και τη σπούδα του. Ο φίλο του Δημήτρη.
Ο Παπαδημητρίου, θυμίζω, είναι ο τεχνικό διευθυντή
του Παναθηναϊκού πια.
Πλέον.
Έτσι, ναι. Εγώ, επειδή την Πέμπτη, την τελευταία φορά, πότε ήταν που κάναμε κουμπί, δεν θυμάμαι, δεν έχει σημασία. Σημείωσα. Ναι, όχι, μονάχο. Σημείωσα και το λέω και σήμερα, γιατί ακόμα δεν έχει αλλάξει κάτι 4-5 μέρε μετά, ότι κατά τη γνώμη μου ο Ολυμπιακό έχει καθυστερήσει πάρα πολύ να βρει προπονητή. Είναι μια διαδικασία που του παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι φάνηκε, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι περιμέναμε, ότι καθυστέρησε ίσως με τον Κορδόν και αυτό το πράγμα δημιουργεί ακόμη περισσότερο χρόνο που δεν έχει ο Ολυμπιακός στη διάθεσή του, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι τακτοποιημένη. Δεν είναι επειδή μου η ΑΕΚ που ξέρει ότι θα κάνει μόνο προστικούλες, θα δει τι θα γίνει με τον Πινέδα, θα πάρουμε και κανένα δύο παίχτες ακόμα, λεφτά έχουμε, είμαστε εντάξει, γήπεδα καινούργια πράγματα, όλα τακτοποιημένα. Στον Ολυμπιακό υπάρχει γκρίνια, υπάρχουν πολλοί παίχτες, ξεσκαρτάρισμα πρέπει να γίνει, προσθήκες πρέπει να γίνουν, δανεικοί πρέπει να φύγουν. Δανεικοί να επιστρέψουν, ξέρω εγώ, Μπουχαλάκης, ξέρω εγώ, Ζίγκερ Νάγκελ, ξέρω εγώ, πώς το λένε, λύσεις συμβολέων. Για παράδειγμα, βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ, που έχει τεχνικό διευθυντή και προπονητή, στον οποίο παρεπτόντως έχει γίνει μια ιστορία ξαφνικά με τον Λουτσέσκου, θα φύγει, θα έρθει πρόταση και διάφορα τέτοια, να το συζητήσουμε λίγο μετά. Έχει ξεκινήσει.
Εγώ δεν έχω τίποτα να συζητήσω γι' αυτό. Εγώ το θεωρώ ότι είναι τεχνητό αυτό το θέμα.
Από ποιον?
Δεν ξέρω.
Δεν, γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί βγήκε όλο αυτό.
Καθίστηκαν αυτή την ιστορία.
Τουλάχιστον κάτι δηλαδή βγήκε με τα 7 εκατομμύρια ρήτρα που δεν το ξέραμε, ας πούμε. Βγήκε και αυτό. Ότι έχει 7 εκατομμύρια ρήτρα ο Λουτσέσκου άμα είναι να φύγει από τον ΠΑΟΚ. Κάτι είναι και αυτό, δηλαδή.
Ποιος θα δώσει 7 εκατομμύρια.
Αυτό είπε ο Λουτσέσκου.
Εγώ επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι είναι μια τεχνητή κατάσταση αυτή να εξυψωθεί. Προφανώς δεν είμαι και σίγουρος.
Όχι, δεν είναι. Ξέρεις γιατί δεν είναι. Γιατί τα είπε με νεύρα στη Ρουμανία κιόλα όταν το ρωτάνε. Πώς πήγε το πράγμα έτσι και έτσι. Κάναμε αυτό, εκείνο και τα λοιπά. Τι γίνεται, λέει, ακούσα. Ποια ρε παιδιά. Όχι, δεν πάω, λέει. Δεν φεύγω, θα αναχωρήσω συμβόλαιο. Μετά τον ξαναρωτάνε αλλού πάλι και λέει, παιδιά, να ξέρετε κιόλα ότι έχω και 7 εκατομμύρια ρήτρα, ε. Αλλιώς δεν θα το έλεγε. Άμα ήταν τεχνητή. Και στο κάτω-κάτω δεν έχει και ανάγκη να σου το πει.
Να μου επιτρέψει να πω ότι το θεωρώ εντελώς τεχνητό όλο αυτό.
Μα δεν μπήκε στη διαδικασία ο Πάου.
Είναι ουσιαστικό ζήτημα.
Αυτό λέω, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση για ποιο λόγο το συζητάμε, αν θα φύγει ο Λουτσέσκο από τον Πάου ή όχι. Ξαφνικά.
Εγώ νομίζω ότι έγινε για να σβήσουν.
Για να εδραιωθεί.
Για να σβήσουν κάποια πράγματα. Ναι. Πριν ανάψουν καλά-καλά, δηλαδή.
Ναι. Τέλος πάντων.
Έτσι νομίζω.
Επιστρέφοντας στον Ολυμπιακό, λοιπόν. Ο Ολυμπιακός έχει χρησιμοποιήσει καμιά πενταριά παίχτες, όλους μαζί. Σίγουρα πρέπει να τσεκάρουμε αυτούς. Πρέπει να τσεκάρουμε αυτούς που θα έρθουν σε συνδυασμό με τον προπονητή και με την προετοιμασία να είναι που λένε όπου να είναι να ξεκινάει. Δεν θεωρούμε λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός έχει καθυστερήσει.
Δεν μπορώ να βγάλω εγώ συμπέρασμα. Ξέρετε, με τις ομάδες.
7 Ιουνίου και δεν έχει προπονητή ο Ολυμπιακός ακόμα. Οι άλλες ομάδες είναι πιο τακτοποιημένες. Γιατί έχουν προπονητή καταρχάς.
Ναι, okay.
Και μάλιστα κάποιες από αυτές.
Εγώ έχω εμπιστοσύνη στο μοντέλο που επιτέλους αποφάσισε να εφαρμόσει ο Μαρινάκης. Δηλαδή να δώσει τη δουλειά σε κάποιον που την ξέρει τη δουλειά αυτή.
Τον Κορδόν εννοείς.
Τον Κορδόν. Και εγώ θεωρώ ότι πρέπει να πορευτούμε με βάση το χρονοδιάγραμμα το δικό του. Του Κορδόν. Και όχι το δικό μας.
Δηλαδή. Ναι, ρε παιδί, αλλά αργεί το πράγμα πολύ. Εγώ δεν λέω τώρα αυτό που λέει Δημήτρη. Άμα είναι να φέρουμε τον Γαρίδο, να φέρουμε τον Ιραόλα, τον Μαρθελίνιο κλπ. Είναι ονόματα που τάξη, στο κάτω-κάτω δεν μπορούν όλοι οι τεχνικοί διευθυντές να πείσουν όλους τους προπονητές να έρθουν.
Λέει ένας ακροατής. Ναι, ότι. Μάλλον επειδή είναι απαξιωμένο το ελληνικό πρωτάθλημα, δυσκολεύονται να βρουν ένα προπονητή.
Έλα,
για
δεν
να
τόσο
έρθει.
Όχι, δεν
για μερικούς ισχύει.
Για μερικούς ισχύει.
Ναι, βεβαίως δεν ανήκει ούτε στην πρώτη επιλογή το ελληνικό πρωτάθλημα, ούτε στη δεύτερη. Ναι. Για ορισμένος. Αλλά δεν είναι μόνο το πρωτάθλημα, ξέρετε και τι λέω. Έχουν έρθει καλοί προπονητές στην Ελλάδα.
Πάρα πολύ καλοί.
Αν ήταν τόσο υποβαθμισμένο στα μάτια. Μάλλον στο ευρωπαϊκό στερέωμα γενικότερα το ελληνικό πρωτάθλημα δεν θα έρχονταν όλοι αυτοί.
Όχι.
Άρα να κοιτάνε και άλλες παραμέτρους.
Και να σας πω και κάτι.
Και είναι διαφορετικό να πάρεις μια πρόταση εδώ που τα λέμε από τον Ολυμπιακό του Μαρινάκη που είναι και ο ιδιοκτήτης
της Νότιχαμ που πάει λέγοντας.
Και διαφορετικό να πάρεις από τον Άρη του Καρυπίδη.
Σωστά.
Λέω. Για, ναι, να, ναι, πάμε, ναι. Για να μείνουμε μέσα
δεν διαφωνώ
στο,
καθόλου.
Στο
ναι.
Big Five.
Δεν διαφωνώ καθόλου. Συμφωνώ. Ναι. 100%. Επίσης, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι όλοι αυτοί οι προπονητές που είναι να έρθουν εδώ.
Δεν θέλω να προσβάλλω ούτε ομάδες, ούτε. Ξέρετε όμως ποια είναι η εμβέλεια των μεν και των δε.
Ακριβώς. Επίσης, μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, μην ξεχνάτε ότι για όλες τις ομάδες μεγάλες που ψάχνουν προπονητή απ' έξω, διάσημο, πλούσιο, είναι πρώτον η Ευρώπη. Δεν ξέρω πόσοι ο Γαρίδο, ας πούμε, θα έχει δυνατότητα να διεκδικήσει έστω. Έστω να διεκδικήσει παρουσία σε ομίλους Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Με ποια ομάδα δηλαδή στην Ισπανία τον ζητάει και δεν τον παίρνει που μπορεί να παίξει έστω και στο conference λόγο. Στην Ιταλία και δεν ξέρω εγώ τι. Επίσης να ξέρετε πια, αυτό το λέω και το εννοώ. από την πιάτσα των μανατζαρέων προκύπτει, από την ιστορία προκύπτει ότι οι προπονητές που έρχονται εδώ, που δεν είναι, είναι γνωστοί αλλά δεν είναι τόσο διάσημοι, βλέπε Μαρτίνς, βλέπε Μάρκο Σίλβα.
Τους κάναμε, τους βοηθήσαμε να γίνουν μετέπειτα.
Μπράβο, το θεωρούν ως σκαλοπάτι, ότι θα πάω εκεί, κάτι θα κάνω καλά κτλ.
Μα όλο το ελληνικό πρωτάθλημα, να με επιτρέψεις να σου πω και εσένα αυτήν την έκφραση, είχα ζαλίσει τα προηγούμενα χρόνια του Σαντορίνο ή οποιοδήποτε. Είναι τράνζιτ.
Σωστά.
Ένα τράνζιτ αεροπορικό είναι το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, ένας μετασταθμός. Περνάς για να πας κάπου αλλού.
Έτσι.
Έτσι. Αυτό είναι το. Δεν έρχεσαι για να μείνεις εδώ.
Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό που ίσχυε κάποτε. Τώρα δυστυχώς δεν ισχύει. Ισχύει δηλαδή, αλλά σε πολύ πιο μειωμένο βαθμό. Ότι οι μπασκετμπολίστες οι Αμερικανοί έρχονταν στο ελληνικό πρωτάθλημα κάποτε γιατί το θεωρούσαν πραγματικά βήμα στην καριέρα τους μεγάλο, έστω και αν πηγαίνανε
εξέλιξε.
Σε μια ομάδα που δεν ήταν Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
Όχι, ήταν εξέλιξη.
Ήταν εξέλιξη για αυτούς. Πήγε στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Στο Περιστέρι.
Στο Κολοσσό. Μην ξεχνάμε το Mike James που πήγε στο Κολοσσό για παράδειγμα και μετά έγινε αυτό που έγινε και πάει λέγοντας έτσι από τους πιο ακριβοποιημένους παίκτες στην Ευρωλίγα. Και ένα σωρό άλλοι.
Και τώρα έχει γίνει και αυτό πολύ.
Και ο Πάντερ και ο Αλφα Διαλό και ένα σωρό παίκτες. Έτσι μην το ξεχνάμε. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα. Πολύ σημαντικό με τα προβλήματα που έχουμε. Τώρα έχει περιοριστεί πολύ.
Έχει περιοριστεί γιατί.
Γιατί είναι το πρωτάθλημα να έχουμε άλλο.
Άστο. Είναι των δύο ομάδων και αυτό το πράγμα δεν συγκινεί.
Εντάξει. Λοιπόν, μικρή παρένθεση για τον Γιώργο που λέει: ο εχθρός του καλού, το καλύτερο. Μα ο Στέφανος είναι στους 5-10 καλύτερους του κόσμου. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Το πρόβλημά μας είναι ότι θα μπορούσε να είναι στο 1 και ότι έτσι όπως το πάει θα φύγει από το 10 αργά.
Γιώργο μου, δεν είπαμε εμείς αυτό το πράγμα. Ούτε ισοπεδώνουμε. Είπαμε ότι η στόχευση του Στέφανου να είναι, γίνει κόρυφη, να παίρνει Grand Slam. Όλο και απομακρύνεται.
Ακριβώς. Έχει πάρει κανένα Grand Slam.
Δεν είναι. Εντάξει.
Έχει πάρει.
Έφτασε να διεκδικήσει.
Πήρε.
Τότε προηγήθηκε 2-0 επί του Τζόκοβιτς.
Του Τζόκοβιτς. Δεν πήρε. Και εκείνο ακόμα που
αλλά
το έφτασε.
Αλλά πρόσεξε. Αυτό λέω. Ενώ έφτασε εκείνο το σημείο.
Ούτε εκείνο δεν πήρε.
2-0. Έτοιμος να πάρει το πρώτο Grand Slam. Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι σκαλοπάτια πίσω.
Ακόμα πιο πίσω. Εντάξει, δηλαδή
ότι
μιλάμε.
Είναι, ότι είναι μέσα στους καλύτερους είναι. Μα γι' αυτό και κάνουμε τη συζήτηση, Γιώργο.
Είναι μέσα στους καλύτερους. Το πρόβλημά του είναι ότι σε λίγο δεν θα είναι. Εγώ αυτό λέω. Αυτό είναι το πρόβλημά μου.
Ο Dominic Thiem που είναι τη δική του ακριβώς σειράς
ναι.
Και κάποια στιγμή πίστεψαν ότι θα μπορούσε να είναι αυτό το νούμερο ένα. Χάθηκε. Ναι. Τελείως. Έσβησε. Εντάξει.
Δεν είναι όλα για όλους, παιδιά.
Ο Σβέρεφ έφτασε πιο κοντά από τον Στέφανο. Στα δικά του όνειρα, κρίνουμε με βάση τα όνειρα του αθλητή, όχι τα δικά μας, Γιώργο μου. Αυτό εξηγούσαμε.
Τις δυνατότητες, βέβαια, το potential που λέμε.
Α, ναι.
Αυτό.
Και τι θέλει ο ίδιος.
Και τι θέλει ο ίδιος. Από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω. Το πράγμα πάει εκεί. Να πηγαίνουμε στο Μαϊάμι να παίρνουμε κανένα τουρνουά, στην Πάρμα να παίρνουμε κανένα τουρνουά, τέτοια πραγματάκια. Τέλος πάντων. Αυτά.
Όπως ο σεβασμός μια χαρά. Και η Μαρία Σάκαρη που μετά από τόσα χρόνια στην κορυφογραμμή. Όχι, εντάξει, δεν το κοιτάω έτσι. Έχει πάρει μόνο ένα τίτλο στο Μαρόκο. Την πονάει αυτό το πράγμα. Ότι έχει πάρει μόνο titles δίπλα στο όνομά της και γράφει
έχει,
ένα.
Πόσα χρόνια έχει που έπαιξε το τελικό με τον Τζόκοβιτς, ο Τσιτσιπάς?
Πρόπερση ήταν.
Πρόπερση, πάρα πρόπερση. Τέλος πάντων.
Το 21, δεν
μέσα, ναι, το 21.
Το 21
δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί και με την πανδημία και αυτά, δεν ξέρω, το έχω χάσει.
Το
με αυτή, μέσα σε αυτή τη διετία, λοιπόν, εκεί που είναι ένα σετ για να πάρει κορυφαίο ναι, τέτοιο, ναι. Τώρα πια παιδιά δεν φτάνει ούτε σε τελικούς. Αυτό λέμε. Ας κοιτάξει ο ίδιος να το διορθώσει. Να σταματήσει το reality, να σταματήσει τις αχλαμάρες που ανεβάζει στα social media, όλα αυτά.
Επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο το θέμα Στέφανο, είναι ότι ο Αλκαράθ έκανε αυτή τη διαδρομή που ονειρευόταν ο Στέφανος.
Ακριβώς.
Στα 20 είναι νούμερο 1 και δεν παίζεται πλέον από κανέναν έτσι πως πάει το πράγμα.
Έλα, τέλος πάντων τώρα να ξεφύγαμε από το θέμα. Εγώ πιστεύω ότι όλη η διαδικασία έχει καθυστερήσει πάρα πολύ στον Ολυμπιακό. Έχουν αργήσει πάρα πολύ να βρουν προπονητή. Και αυτό το λέω γιατί δεν. Ρε παιδί μου, πες ότι κάτι γινόταν. Χτυπάω ξύλο για τους αεξίδες και έφευγε ο Αλμέιδα, εντάξει. Θα ερχόταν ένας προπονητής, ο οποίος όμως δεν θα είχε τόσες πολλές δουλειές να κάνει σε σχέση με αυτές που έχει ο καινούριος προπονητής στον Ολυμπιακό. Αυτό εννοώ. Δηλαδή, ο Μπουχαλάκης θα γυρίσει από δανεισμό, θα μείνει. Ο Ζίγκερ Νάγκελ θέλει να μείνει εκεί, αλλά παρόλα αυτά είναι δανεικός και έχει συμβόλαιο. Τι θα κάνουμε με αυτό, να. Έχουμε κάποιους παίχτες οι οποίοι είναι ακριβοποιημένοι και θα δούμε. Θα μείνει, δεν θα μείνει, ψάχνουμε αυτό, συζητά. Το είπα και προχθές. Μπορεί και είναι δεδομένο ότι συμβαίνει κάποια πράγματα να τρέχουν ταυτόχρονα, έτσι. Ψάχνουμε, συζητάμε με τον Μπακαμπού για παράδειγμα, την ώρα που ψάχνουμε προπονητή. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Όμως δεν βλέπω αποτελέσματα 7 του μήνους. Πράγμα μη συνηθισμένο για τον Ολυμπιακό.
Λοιπόν, θα το δούμε. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι να το σκεφτούμε και λίγο καλύτερα. We'll be right back.
Εδώ είμαι, θα συνεχίζουμε.
Πάνε.
Έλα, μωρέ. Σταματήστε αυτά τα τέτοια με τα Σούλη Παπαδόπουλο και Μπάμπη Τενέ και διάφορα τέτοια να πάρει ο Ολυμπιακός. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω, λέει ο Νίκος. Περίμενε πως όταν η τριάδα των παππούδων θα έφευγε, θα ήταν με τον Σβέρεφ και τον Μετβέδεφ στο top 3, αλλά βγήκαν νέοι. Έχουν πάρει ένα μυαλό το αέρα, έλεγε θα πάρει Grand Slam πριν ο Αντετοκούμπο πάρει πρωτάθλημα κλπ. Δύσκολα θα προσγειωθούν τα μυαλά του, λέει ο φίλος.
Πιο κοντινό στην αλήθεια είναι ο Τριαντάφυλλος που νομίζω.
Αυτό είναι. Είναι απλό.
Σταμάτησε να βελτιώνεται στη διαδρομή προς το νούμερο 1. Όπως και ο Σβέρε αυτή τη στιγμή, το βλέπω αυτή τη στιγμή μπροστά μου αποτυπωμένο στο χαρτί και τρελαίνομαι. Είναι νούμερο 27 ο Σβέρε. Έχει περάσει πολύ κακό διάστημα ο Γερμανός τον τελευταίο καιρό.
Επειδή το μήνυμα του Γιώργου από το Λουτράκι, το mail έχει έρθει στις 10:29, λέει: τι είναι αυτά που λέτε, πότε έχει η Ελλάδα στο τένις νούμερο 5 και κατά διαστήματα νούμερο 3. Από ίδια σχολή προέρχεται ο Στέφανος και ο Αλκαράθ. Λέμε ξανά ότι είναι.
Δεν μας καταλαβαίνει.
Δεν θυμάμαι πότε το επεξηγήσαμε. Μπορεί να το επεξηγήσαμε μετά. Πριν στείλει.
Να μην άκουσε την αρχή.
Ναι, να μην άκουσε. Κάπως έτσι. Λέμε ότι το potential του ήταν συγκεκριμένο και δεν το έχει εκμεταλλευτεί. Με λίγα λόγια είναι αυτό. Τι παραπάνω.
Ότι δεν έκανε, ενώ αυτό ήθελε και φανταζόταν και σχεδίαζε, αυτό που έχει κάνει ο Αλκαράθ. Και δεν είναι θέμα σχολής εδώ, παιδιά. Εντάξει.
Σωστά. Σωστά.
Τι κατάλαβα, δηλαδή. Είναι θέμα σχολής.
Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο του Αλέξανδρο τον Πότο. Να είσαι καλά, φιλαράκι, την πλάκα σου.
Ο Τσιτσιπάς δεν αναδείχθηκε από το ελληνικό τένις. Συγγνώμη, δηλαδή. Έφυγε από την Ελλάδα ο Στέφανος.
Για πείτε μου κανένα Έλληνα προπονητή που έχει Τσιτσιπά στα μικρά του, να ξέρουμε.
Όχι, ρε παιδί μου, εδώ ξεκίνησε. Εδώ. Έκανε τα πρώτα βήματα εδώ. Δεν το αμφισβητώ, αλλά τα μεγάλα βήματα έκανε ζώντας εκτός.
Ο Γιάννης λέει ότι είναι ορισμένοι αθλητές που έχουν ταβάνι. Απόλυτα φυσιολογικό είναι αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Απλώς λέμε ποιο μπορεί να ήταν το ταβάνι, ας πούμε. Έτσι, αυτό λέμε.
Και κάποιοι το τρυπάνε κάποια στιγμή.
Φίλοι του Παναθηναϊκού, μην ανησυχείτε. Η ομάδα θα είναι έτοιμη του χρόνου τέτοιο καιρό και θα κάνει μεταγραφές για να αλλάξει επίπεδο. Τέλος, η ομάδα και οι παίχτες και η διοίκηση και ο προπονητής θα κρυφθούν στο τέλος της χρονιάς. Ποτέ δηλαδή, όπως και φέτος, όπου θα έχουν χαθεί όλοι οι στόχοι, λέει ο φίλος ο Κώστας, απεσιόδοξος φίλος του Παναθηναϊκού.
Να, ο άλλος ακροατής λέει: μ' αρέσει, λέει, που ενώ σας ενοχλούν αυτοί που στα social media μειώνουν συστηματικά τους πάντες, εσείς λέει τώρα περνάτε πλειονοκορδέα το μεγαλύτερο Έλληνα ταινίστε.
Δεν νομίζω,
δεν κάνουμε αυτό.
Δεν νομίζω, παιδιά.
Ούτε
καμία σχέση.
Του αλλάξαμε τη θέση που του αποδίδεις, ο μεγαλύτερος Έλληνας ταινίστας στην ιστορία, ούτε τίποτα άλλο. Λέμε γιατί δεν έχει μπορέσει ο ίδιος, παιδιά, στα δικά του λόγια στεκόμαστε, όχι στα δικά μας.
Σωστά.
Δεν μας ενδιαφέρει η γνώμη, είπα. Μάλιστα, χαρακτηριστικά του Πέτρου και του Ηλία.
Είπε, του Μαυρογιαννίδη και του Ρημώνα, το είπε.
Δεν είναι. Ή του Στέφανου. Ακριβώς. Ακολουθούμε τους βηματισμούς του Στέφανο.
Για το φίλο του Γιάννη, που λέει εδώ πέρα με τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού τι γίνεται, γιατί ο Ιβάν έχει ένα θέμα και αργεί στα μεταγραφικά, και αυτό το είχα ζητήσει την Πέμπτη. Αν μου πει τη γνώμη σου, άμα συμφωνήσει, ότι ανακοινώθηκε από τα πλέον επίσημα χείλη του Παναθηναϊκού ότι μέχρι τα μέσα Ιουνίου θα έχουν ανακοινωθεί 3-4 μεταγραφές. Ακόμα και αν είναι ο Ζέκα μέσα σε αυτές, περιμένουμε τουλάχιστον άλλες 2 ή 3. Σωστά από τον Παναθηναϊκό.
Αν και,
και δεν έχει γίνει, φίλε Γιάννη.
Αν και νομίζω ότι το αριθμητικό μέγεθος δεν είναι το πιο σημαντικό, γιατί θα προτιμούσα να μου πούνε ότι θα ανακοινωθούν οι 4 που μας χρειάζονται. Κατάλαβες. Οι 4
κρίσιμες.
Οι 4 σοβαρές.
Οι απαραίτητες.
Κρίσιμες. Ναι, οι απαραίτητες.
Ναι.
Αυτό που στέλνει ένα ακροατής μήνυμα θα το διαβάσω, γιατί το έχω ακούσει τον Γιώργο τον Μπαχάκη πρώτη φορά. Ότι ο Στέφανος, αν θέλει τελικά να πάει ακόμα ψηλότερα, πρέπει να αλλάξει προπονητικό staff. Το θυμάμαι, το λέει ο Γιώργος Μπαχάκης.
Είναι πολύ εξειδικευμένο.
Έχει καλύτερη επαφή με το άθλημα, χάρη και στον Γιώργο.
Ο Γιώργος λέει στο Instagram πάντα έτσι: καλημέρα, σε γενικές γραμμές δεν διαφωνώ με την κριτική για Τσιτσιπά, αλλά έχω την εντύπωση ότι χθες είδαμε το απόλυτο από τον Αλκαράθ και γι' αυτό θα πρέπει όχι για τη διαφορά του με τον Ισπανό, αλλά για το συγκεκριμένο παιχνίδι να είμαστε πιο επιοικείς.
Όχι, λέει. Δεν είναι αυτό το απόλυτο του Αλκαράθ, παιδιά.
Ναι, αλλά θέλω να είμαστε πιο επιοικείς.
Δεν τον έφερε ένα παιχνίδι στο νούμερο.
Φαντάζομαι εννοεί ότι όταν παίζει, παιδί μου, με το θηρίο, άμα πάει ο Ολυμπιακός και παίξει με την Μπαρτσελώνα και κάνει μια εμφάνιση normal,
πρέπει να το σκεφτεί. Θα γίνει θηρίο κι εσύ.
Α, όταν. Και
θα σας μεταφέρω αυτή τη στιγμή, ναι, θα σας μεταφέρω την λογική που ευτυχώς την υπηρέτησε και το δικό μυαλό του Παναγιώτη Γιαννάκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, που επέλεξε το δύσκολο δρόμο για την εθνική ομάδα τότε, παρότι κάποιοι τον πίεζαν, όχι ρε, σε κάτσε να χάσει από το Πορτορίκο, να μην παίξει με την Αργεντινή. Και είχε πει ο Παναγιώτης Γιαννάκης, για να φτάσει στην κορυφή πρέπει να συγκρουστεί με τα θηρία. Και την επόμενη χρονιά η εθνική μας ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Ναι.
Τον βρίζανε, τον κακοχαρακτηρίζαν πάρα πολύ το 4 και το 5 τον αποθέωραν. Mm. Είχαν ξεχάσει τι λέγανε εναντίον του.
Λοιπόν, ο φίλος θα ήθελα να πάνε, έδωσε για μία ακόμη φορά τη λύση.
Και μου λείπει ο συγκεκριμένος.
Στον Ολυμπιακό υπάρχει οργασμός συσκέψεων για τον προπονητή και ο καλός οργασμός είναι αυτός που αργεί, γι' αυτό και καθυστερεί. Έτσι.
Πώς να διαφωνήσεις με αυτό. Εγώ πάντως δεν συμφωνώ, σας λέω, με τον Πέτρο. Εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που υπάρχει ο κορδόν, ακολουθείτε το δικό του χρονοδιάγραμμα και όχι αυτό εντάξει. που εμείς
καλά να είμαστε, παιδιά.
Στο μυαλό μας.
Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ θεωρώ ότι καθυστέρησε. Γιατί σου είπα και τους λόγους. Όταν έχεις να διαλέξεις από 50 παίχτες αν θα μείνουν, αν θα φύγουν. Όταν έχεις να πάρεις κάποιους τους καινούριους. Όταν έχεις να διαλέξεις προπονητή. Όταν και η προετοιμασία να ξεκινάει όπου να είναι, θεωρώ ότι υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση. Όπως βέβαια ο ψύχρεμος Μπάμπης Παπάζογλου μου έλεγε στο γραφείο. Ποιος σου λέει ότι τη μέρα που ανακοινώνει τον Γαρίδο, για παράδειγμα, προπονητή, δεν ανακοινώνει και δύο παίχτες μαζί.
Τουλάχιστον.
Γιατί κάποια πράγματα τρέχουν ταυτόχρονα.
Τουλάχιστον έτσι. Γιατί ναι. Γιατί ο προπονητής αυτός έχει συγκεκριμένες επιλογές, συγκεκριμένες διασυνδέσεις και κριτήρια και ναι, και μπορεί να φέρει και δύο
τρεις. Μπαμ, να κουβαλήσει κανένα.
Αν όχι την ίδια μέρα, στο επόμενο 48ωρο τέλος πάντων, για έτσι. Να το πω έτσι. Για έτσι. Να υπάρχει ένα μήνυμα από το φίλο μας τον Δημήτρη που λέει ότι είναι Παναθηναϊκός ο Δημήτρης και λέει: εμείς οι φίλοι του Παναθηναϊκού είμαστε οι χειρότεροι λέει, που υπάρχουν. Έχουμε λέει μια στρωμένη ομάδα από πρόπερση στην ουσία. Εντάξει, λέει, φύγανε και κάποιοι παίκτες που ήταν στο ρωτήριο. Έχουμε απαξιώσει λέει, τα πάντα Ιούνιο μήνα λες, και η ομάδα είναι για πέταμα. Τι να πω, λέει, εμείς οι στρωμένοι θεωρούμε την ομάδα για πέταμα. Οι άλλοι που είναι άστρωτοι, ο Ολυμπιακός δηλαδή, και δεν συναντάς αυτούς. Την δική μας απαξίωση. Εγώ λέω λοιπόν στην περίπτωση αυτή, αν
το, η διαφωνία με τους άλλους το φίλους του Παναθηναϊκού είναι ότι δεν είναι στρωμένη ομάδα. Αυτό λένε. Ότι θέλει πάρα πολλά πράγματα και έχουν καθυστερήσει. Και εκεί αυτό το πράγμα λένε άλλοι φίλοι του Παναθηναϊκού.
Τα ίδια λέγαν και πέρσι, Ρε Πέτρο.
Κάθε χρόνο.
Και πήγε καλύτερο ο Παναθηναϊκός.
Σωστά.
Υπάρχει μια γκρίνια δεδομένη στον Παναθηναϊκό η οποία έχει βαθιές ρίζες. Δηλαδή δεν είναι τωρινή.
Η φτώχεια φέρνει
ούτε περσινή, είναι από πολύ παλιότερα.
Μα το μήνυμα αυτό που διάβασες είναι σε εντελώς σε απίστευτη αντιδιαστολή με αυτό που διάβαζα εγώ πριν. Από το mail του φίλου του Κώστα. Απλό είναι.
Σωστά μας θυμίζει ο Πάρης ότι η μεγαλύτερη, το πιο τρανό παράδειγμα τράνζιτ ποδοσφαιριστή.
Εκτός του Τζέιμς.
Ναι, είναι ποδοσφαιριστή με τον Τουρέα. Ο Γιάγια Τουρέα.
Καλά, αυτός παιδιά ήταν και προγραμματισμένο.
Παιδιά, ο ατζέντη του.
Λέει Γαλλία.
Ο ατζέντη του.
Ο
Σελούκ.
Ναι, καταστρόφα.
Τι είχε πει ο άνθρωπο εσύ.
Τι είχε πει. Θα πάει στον Ολυμπιακό και μετά θα πάει στην Μπαρτσελόνα. Το είχε πει, παιδιά.
Το είχε πει και δεν το δίναμε σημασία.
Ναι.
Και παίρνει τη μεταγραφή στη Μονακό και λέει ο Σελούκ, όχι. Του λέει η Μονακό, θέλω το ποσοστό σου. Όχι. Κρατάω το 50 γιατί αυτό θα πάει στην Μπαρτσελόνα.
Ναι, ναι.
Και πήγε μετά τη Μονακό στην Μπαρτσελόνα.
Ήρθε εδώ, έκανε παπάδε και πήγε στην Μπαρτσελόνα αμέσω.
Δηλαδή δεν έχω ξαναδεί. Πιο μάγκικη, πιο διαυγή σκέψη ατζέντε ποτέ στη ζωή.
Εντάξει, αυτό ήταν γενικά έτσι, μεγάλη μορφή να ξέρει. Του έχω πάρει συνέντευξη.
Τι ξέρει, ε.
Κλάμα. Εγκαλέω να λέει.
Ναι.
Λέει ρε παιδί μου, very good player. He's going to play at Barcelona. Otherwise, εγκαλέω. Εγάλεω δηλαδή. Ναι, να πάει στο εγάλεω. Ναι, ναι. Καταστρόφα που έλεγε, θυμάσαι. Ναι, καταστρόφα, ναι. Γίγα, μορφή. Ο μύθος να πάει ο Τάκαρος, εντάξει. Ο Τσιπάς είναι στα Τσεβίλη στο Europa. Μικρά τουρνουά, είναι κυρίαρχη, αλλά για Champions League, τα Grand Slam δηλαδή, δεν κάνει, λέει ο Γιάννης. Ο Τσιπάς έχει πολύ κακό χαρακτήρα. Δεν, εντάξει, παιδιά, μην τον κάνουμε φίλο. Εγώ δεν σου λέω ότι όλοι οι παιχταράδες, ας πούμε, ήταν και πολύ καλά παιδιά. Mm. Ας μην τον κάνουμε παρέα. Μην μπερδεύουμε τα ζητήματα. Δηλαδή.
Ο Αντώνης έχει δίκιο, απλώς εγώ δεν το μνημόνωσα προηγουμένως. Ότι...
Και λέει μάλιστα, αν δεν ήταν Έλληνας, βέβαια, αυτό να το πούμε, θα τον θάβαμε όλοι. Να τα πούμε και αυτά. Θα λέγαμε τι παλιό παιδί είναι αυτός και την αυτά που λέει και την έχει ακούσει και έχει καβαλήσει και διάφορα. Γεια σου, Φέη. Έχουμε βάλει σήμερα τα λαδί μας.
Τι είναι αυτό με τη Φέη. Έχει δίκιο ο Αντώνης, πάει για την πολύ δύσκολη χρονιά πέρασε ως Βέρε, χωρίς να αναφέρω ότι ξεκίνησε με ένα τραυματισμό αυτή η δύσκολη χρονιά.
Ναι.
Και δεν έχει επανέλθει, δεν μπορεί να επανέλθει ως Βέρε. Δεν ξέρω. Πάντως θυμίζω ότι είναι πάντα με το ηλικιακό ο παίκτης που στη σειρά του Στέφανο, γιατί σα ανέφερα προηγουμένως και τον Τιμ και άλλους, είναι που θεωρούσαν ότι είναι πιο πιθανός για νούμερο ένα ως Βέρεφ.
Να σου πω εσύ, παρόλο που ο παππούς μου, ο Πέτρος ο Μαυριανίδης δηλαδή, ήταν ροδάκινα.
Ο senior.
Πολύ senior, ναι. Λέει καλημέρα που έδωσα, λέει ο Θανάσης, και ήταν και κοντά στην έδωσα κιόλας εκεί στο παλέφι του. Αραιώνουμε ροδάκινα με την καλύτερη παρέα. Νταμπλούχος λέει, βέβαια έτσι. Οι εκδίδες έχουν τρελαθεί, είναι γνωστό. Τι σημαίνει αραιώνουμε ροδάκινα, τι τα κάνουμε δηλαδή. Θα το ξέρω τώρα πιθανότητα. Μήπως ας πούμε το κόβουμε κανένα φύλλο για να ανθίσουν ξανά του χρόνου και να βγάλουμε φρούτα καινούρια. Αυτό.
Δεν ξέρω.
Ρε στείλ κανένα κουμπόστα, ρε Θανάση, και ας τα αραιώνουμε ροδάκινα.
Να σας πω.
Καλημέρα.
Σήμερα έχουμε τελικό εδώ μεταξύ και βλέπω ότι.
Τι τελικό. Conference.
Conference.
Ρε φίλε, το ήξερες ότι έχουν πάρει.
Δεν έχουν εμπορικότητα στη χώρα μας αυτές οι δύο ομάδες καθόλου. Εγώ πιστεύω.
West Ham κάτι έχει.
Περίμενε.
Είδα σωματείο εγώ. Είδα σύνδεσμο.
Α, ναι.
Ναι.
Ωραία, τότε,
σφυριά,
τότε προλαβαίνεις μια λανθασμένη εντύπωση που είχα ότι ενώ θα υπάρχουν σίγουρα φίλοι της Φιωρεντίνα από την εποχή βεβαίως του Μπατιστούτα, ότι δεν θα υπάρχουν φίλοι της West Ham, αλλά αφού είδε σύλλογο.
Είδα νομίζω σύνδεσμο, τα σφυριά και τα λοιπά, ναι. Και τι θα έλεγα.
Και είναι και στο Ted Lasso, ε. Έχει περίπτωση η θέση West Ham.
Βέβαια. Έλα, μην είσαι spoiler τώρα, γιατί θα σου πω εγώ στο τέλος.
Τι spoiler. Ότι έχει περίπτωση η θέση West Ham σε ένα serial. Δεν είπα τι και πώς και λεπτομέρειες.
Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Έτσι. Είναι πολύ γλυκιά, είναι πολύ ρομαντική, έχει και λίγο πλάκα μέσα.
Λίγο.
Είναι
λίγο.
Πολύ ωραία. Ναι. Εντάξει, δεν τη λες κωμωδία.
Έλεγα του Γιάννη, όταν του έδινα το στικάκι, θα δεις για πρώτη φορά το πάντρεμα, και είναι και πολύ επιτυχημένο, το αμερικάνικο και το αγγλικό χιούμορ. Δεν το έχεις ξανά ποτέ. Ναι. Οι άλλες σειρές είναι ή αμερικάνικο το χιούμορ ή αγγλικό. Ναι. Εδώ έχουν παντρευτεί, γι' αυτό και δεν καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλο πολλές φορές. Την ώρα που λένε τα αστεία, γιατί ζουν σε άλλη διάσταση, είναι σε παράλληλο σύμπαν.
Θοδωρή μου, το είδα το μήνυμα που έστειλες. Ένα κλαδί είναι γεμάτο ροδάκινα και πρέπει να ρίξουμε μερικά για να μπορούν να μεγαλώσουν αυτά που θα μείνουν. Κατάλαβες, φίλε. Αυτό είναι το αρέωμα. Μάλιστα.
Ο Μπάμπης γράφει ότι είναι άναδρο να κακοχαρακτηρίζει κάποιον που έχει φύγει από τη ζωή.
Σωστά. Τα είπαμε αυτά, βεβαίως, ναι. Γιατί επανερχόμεθα τώρα.
Όχι, λέω, επειδή έστειλε τώρα το μήνυμα. Δεν ξέρω. Το σκέφτηκε λίγο παραπάνω. Μια ομάδα, λέει, στρωμένη όπως ο φίλος, βγήκε δεύτερη. Φαντάζομαι τώρα που έχουν φύγει ήδη παίκτες μαζί με τον αρχηγό, τι θα γίνει. Θέλει η δεκαδά του παίκτες ο Παναθηναϊκός, ειδικά αν τον ενδιαφέρει η Ευρώπη. Νίκο μου, και τον Παναθηναϊκό ενδιαφέρει η Ευρώπη, και την ΑΕΚ ενδιαφέρει η Ευρώπη. Την ΑΕΚ.
Όλους.
Την ΑΕΚ την καίει πάρα πολύ η Ευρώπη, από ό,τι έχω καταλάβει τις τελευταίες
στιγμές. Εσύ όμως έχει και αυτή η ιστορία με το conference, τι θα γίνει τώρα.
Τι
και τον τελικό και τα λεφτά, όλο αυτό. Τι θα κάνουμε τώρα. Ρε παιδί μου, άμα πάμε εμείς οι ΑΕΚ στο conference, έτσι.
Καταρχήν η ΑΕΚ δεν θέλει να πάει στο conference.
Όχι, όχι. Προφανώς αυτό έλεγε. Τώρα αλλιώς θα παίζει με τη Ρεάλ και αλλιώς θα παίζει με τη Τζιταντέλα. Χαίρομαι πολύ.
Και κάποια στιγμή πρέπει λίγο να. Οι σύλλογοι πρώτα και μετά όλοι εμείς να σοβαρευτούμε.
Άκου τι θα ρωτήσω τώρα, έτσι.
Γιατί μας έχει γίνει κακή συνήθεια να μετέχουν οι ομάδες μας στην Α ή στη Β διοργάνωση και εμείς να σκεφτόμαστε αυτομάτως τη Γ.
Ναι, ρε,
τι θα κάνω στη γάμα.
Ναι, όχι, λέω ρε παιδί μου, πες ότι τα φέρνει έτσι
αυτό, η ζωή.
Εμείς γενικά, επειδή είμαστε πολύ απλά με τους τελικούς των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, έτσι, είμαστε πολύ απλά
μεγάλη
γενικά, ναι, και διαλέγουμε, ξέρω εγώ, για διοργανώσεις. Τέλος πάντων. Τι έλεγα τώρα.
Αυτή είναι η κουβέντα που άνοιξε, αν θυμάσαι καλά, το 2000 με τη Φενέρμπαξε. Με τη
Γαλατά. Το 2002. Ήταν, νομίζω ότι ήταν. Το πήρε 2-1 με την Άρσεναλ.
Ήταν τότε που μας πόνεσε για πρώτη φορά αυτό το πράγμα. Λέγαμε, καλά, συγγνώμη.
Ήταν ο πρώτος και μεγαλύτερος κουβάς όλων των εποχών στο στοίχημα να ξέρει μόλις και πρωτοέρθει στην Ελλάδα. Άρσεναλ Γαλατά Σαράι, τι θα γίνει, ή Άρσεναλ θα κερδίσει. Βάρα, ξέρω εγώ. Τσακ, 2-1. Τέλος πάντων, τώρα αυτό είναι ένα θέμα στάδιο.
Φατίχ, ναι.
Πώς έχει πάρει κατά τη γνώμη σου ευρωπαϊκή κούπα η West Ham.
Η West Ham έχει πάρει.
Τι?
UEFA.
Κυπελούχων.
Κυπελούχων.
Έχει πάρει η Φιωρεντίνα.
Ναι.
Τι?
Τώρα
Κυπελούχων. Μέσα σε 5 χρόνια 60.
Ήταν η λεγόμενη εύκολη διοργάνωση το κυπέλλου, θυμάσαι.
Δεν το είχα όμως. Ναι, ήταν. Εντάξει. Ναι. Δεν το είχα όμως εγώ ότι έχουν τσιμπήσει ευρωπαϊκό αυτές οι δύο. Εντάξει, West Ham, λες αγγλική ομάδα, κάτι μπορεί να έχει κάνει 7, το καταλαβαίνω, αλλά έχουν πάρει φίλοι από ένα κύπελο κυπελούχων μέσα
το
σε
5 χρόνια. Αν του ειδοποίησε, μου το λέγανε οι συνάδελφοι μέσα τη Δευτέρα. Τι γίνεται με του Ισπανούζε? Έχουν να χάσουν τελικό από το 2001 που έχασε η Βαλένθια την Μπάγερ. Έχουν πάρει σε 22 χρόνια.
Σοβαρά.
22 τελικούς.
Και τη εθνική Ισπανία συμπεριλαμβανομένη.
Όχι, για του συλλόγου. Σε 22 χρόνια, 22 τελικούς.
Λέγερε.
Είναι απίστευτο.
Δεν το μελέτησε αυτό.
Σερί, ναι. Η τελευταία ήττα ισπανική ομάδα σε τελικό ήταν το 2000.
Κάτσε, δηλαδή από τότε κάθε χρόνο έχει και μια ισπανική ομάδα σε τελικό και το παίρνει.
Έχουν πάρει κατά σύμπτωση, ναι, σε 22 χρόνια.
Α, 22 τελικούς.
22 τελικούς.
Μόνο η Σεβίλη είναι 7. Να.
Δεν έχουν χάσει κανένα.
Ναι. Μόνο η Σεβίλη είναι 7. Βάλε. Η Ρεάλ 5.
Ναι.
Δεν είναι. 5 η Ρεάλ. Να, 7 και 5, 12 μανιμάνι. Τα βγάλαμε. Έχει πάρει η Μπαρτσελόνα κάνα 2-3. Πόσα είναι. Τελείωσε. Βγήκε η σούπα. Λοιπόν.
Λοιπόν, το 2000 ήταν που πήρε το UEFA.
2000, εντάξει.
Καλά το θυμόμαι. Ότι ξεκίνησε, ας πούμε, από τότε καταμέτρησε.
Καλημέρα, παιδιά. Η καλύτερη
και το
σειρά
Super Cup πήρε τότε.
Που τη μία στιγμή και καρδίσε και την άλλη κλέση είναι το Afterlife του Ricky Gervais. Δεν το χωνεύω το Ricky Gervais πολύ, ρε.
Ποιο το?
Το Ricky Gervais. Afterlife, κάπως έτσι. Το Ricky Gervais ήταν το Office. Καλό ήταν. Τέλος πάντων. Αλλά τι άλλα έχουμε εδώ που λέει ο λαός. Μπάμπης Μητυλίνη, εκτός από αποκριστικό, το να γράψει κακίες για κάποιον. Α, ναι, το πιστεύω.
Ξέρεις εγώ, ποιοι οπαδοί περνάνε χειρότερα αυτές τις μέρες. Αλλά δεν ακούγονται όμως.
Όπα, περίμενα να το σκεφτώ λίγο. Ελληνί.
Νομίζω σε βοήθησα.
Ελληνί.
Ναι, Έλληνες, αλλά είπα ότι δεν ακούγονται όμως. Περνάνε χειρότερα χωρίς να ακούγονται.
Τι να σου πω τώρα. Ακούγονται υπό ποια έννοια?
Έχεις κανένα μήνυμα τώρα από τέτοιον, δεν έχεις?
Αργανή, ε.
Όχι.
Ποιος?
Οι Αεξίδες.
Οι Αεξίδες, φίλε, είναι, έχουν βγάλει.
Τους λείπει η ομάδα του φοβερό.
Δεν μπορούν, είναι να σκάσουν.
Τους λείπει, ναι.
Τίποτα. Πότε θα γίνει το πρώτο φιλικό να πάμε να δούμε.
Έχουν τόσες μέρες να δω την ΑΕ.
Τίποτα. Πρώτο φιλικό Άγια Σοφιά.
Και δεν βγάζουν κιχ.
Πρώτο φιλικό Άγια Σοφιά.
Έχεις δει κανένα μήνυμα.
Sold out με
την ΑΕ. Δεν έχω δει εγώ τις τελευταίες μέρες κανένα μήνυμα από φίλο της ΑΕ.
Αφού έχουμε εμπιστοσύνη στον προπονητή και στην
ΑΕ. Άλλο λέω, είναι τόσοι. Έχουν πέσει τόσο πολύ ψυχολογικά.
Ούτε ονόματα δεν ακούγονται.
Τίποτα. Δεν υπάρχει.
Κοίτα, να σου πω την αλήθεια. Μια μέρα όμως είχαμε μπει στη διαδικασία εδώ να συζητήσουμε με το λαό. Έλειπε εσύ. Το αν θα δίναμε τα 12,5 εκατομμύρια για τον Πινέδα. Που εγώ είπα όχι. Και κάτι που με εκνευρίζει λίγο στην όλη ιστορία Πινέδα ΑΕΚ. Το γεγονός ότι ο ίδιος δεν έχει βγει ξεκάθαρα να πει θα ήθελα να μείνω ή δεν θα ήθελα να μείνω. Και αυτό λίγο εμένα με νευριάζει.
Να. Καλά.
Τι καλά.
Μπορεί να είναι έτσι.
Κάτι διάβαζες τώρα και.
Όχι, διαβάζω όλα τα. Προσπαθώ να διαβάσω τα mail γιατί δεν είχα
πει. Τα έχουμε πει, τα είπα εγώ τα mail. Μην ανησυχείς. Προχώρα. Εκτός από ένα του Κώστα που είναι πάρα πολύ μεγάλο για τον Παναθηναϊκό, τι θέλει και τι δεν θέλει.
Με τους παίκτες που έχουν φύγει. Ναι. Κάτσε. Πέντε δεν μας είπανε.
Τι.
Κάτσε. Έχουν φύγει Κουρμπέλης, Σάντσεθ, Ούγκουρας, Σάρλια. Ο πέμπτος που έλεγε ένας ακροατής. Δεν υπάρχει πέμπτος.
Ξέρω εγώ.
Έφυγαν ένα σωρό αμυντικοί δηλαδή.
Ο Σάρλια κακός έφυγε, να ξέρεις.
Το ξέρω, το περίμενα αυτό το σχόλιο από σένα. Δηλαδή, με βάση αυτά που έλεγε στο προηγούμενο διάστημα, το περίμενα.
Και ευχαριστώ τον φίλο του Βαγγέλη που μου στέλνει τώρα ένα μήνυμα στο Instagram. Πέτρο, καλημέρα. Ο πρώτος σκόρερ του ραδικού πρωταθλήματος δεν τέριαζε στο σύστημα του Πογιέτ. Μυρωδιάς μου φαίνεται. Καλά, μυρωδιάς δεν είναι. Ο Δουβίκας.
Είμαστε σίγουροι.
Ο Δουβίκας, εγώ είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα.
Είστε σίγουροι ότι είναι ο πρώτος σκόρερ. Καλά.
Πρώτος σκόρερ είναι. 18 γκολ μαζί με έναν άλλον. Στην κανονική διάρκεια και τώρα στα playoff έβαλε άλλο ένα. Τέλος πάντων, είναι πρώτος σκόρερ ο Δουβίκας. Μην το ψάχνεις, τζάμπα το ψάχνεις. Τέλος πάντων. Εγώ είπα την προηγούμενη εβδομάδα ότι και μάλιστα ένας φίλος μου έχει στείλει κάτι πάρα πολύ ωραίο με αφορμή και το Φορτούνι. Το Φορτούνι έχει μια ποδοσφαιρική τακτική εξήγηση κατά τον Πογιέτ, ανεξάρτητα αν συμφωνούμε ή όχι.
20 ο Δουβίκας, 19 ο Σίμονς.
Ναι, αλλά ήταν με τον Σίμονς μαζί. Ο Δουβίκας έβαλε και άλλο στα playoff.
Ξέρετε τι απόρρισε, επειδή το άκουσα και εγώ χθες το 18. Λέω με 18 και βγήκε πρώτο σκόρε.
Ναι.
Τελικά ήταν,
ήταν 20. Από 18. Όχι, όχι. Μετά, ο Δουβίκας έβαλε σου λέω στα playoff μετά κι άλλο. Και αυξήθηκε. Ναι. Ήταν από 18, από 19, κάτι τέτοιο. Και μου είχε στείλει πολύ σωστά ένα ακροατή ότι αν η εξήγηση για το Φορτούνι έχει μια ποδοσφαιρική λογική, του Δουβίκα η μη κλίση δεν έχει καμία ποδοσφαιρική
άντε
λογική.
Πάλι, μην μου το ανοίγετε αυτό το πράγμα. Εμένα με ενοχλεί αυτό που κάνουν αυτοί.
Ο Πούχατς είναι ο πέμπτος, λέει ο Αντρέας.
Τη δουλειά την έχει αναλάβει ο Γκουστάβο Πογιέτ.
Καλά, δεν σημαίνει όμως πως ό,τι λέει ο Πογιέτ εμείς θα το τρώμε. Όχι, θα σχολιάζουμε όμως δύο πραγματάκια. Θα σχολιάζουμε δύο πραγματάκια.
Δεν κάνουμε τη δουλειά του.
Δεν κάνουμε δουλειά, θα σχολιάζουμε δύο πραγματάκια.
Μας ενοχλούν τώρα οι κλήσεις.
Δεν πρέπει.
Τη μία μας ενοχλεί η κλήση, την άλλη η μη κλήση. Την άλλη γιατί μπήκε να παίξει, την άλλη γιατί δεν μπήκε να παίξει. Έλεος πια δηλαδή. Ας να δούμε την ομάδα κάποια στιγμή να παίζει.
Ναι,
να
δούμε.
Κάνουμε την κριτική τότε.
Ναι, να τη δούμε. Παιδί μου. Όταν όμως, παιδί μου, για παράδειγμα, δεν κερδίσεις επειδή δεν έβαλες γκολ, θα σου πει ο άλλος εύλογα. Ο πρώτος σκόρερ της Ολλανδίας δεν χωρούσε στην εθνική ομάδα. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Επειδή δεν μπορούσε να διασπάσεις, ο Φορτούνης δεν μπορούσε να διασπάσει.
Επειδή
ξέρω εγώ,
πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή, γιατί έχει φτάσει σχεδόν 11. Αυτό το μήνυμα που ήρθε μόλις τώρα και λέει στα λιμενάρια της Θάσου χαθήκατε. Αν δεν μου το εξηγήσει ο ακροατής που το έστειλε.
Χάθηκε συχνότητα, θέλει να πει.
Μακάρι, γιατί αλλιώς θα φύγω με την απορία από εδώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Ραντεβού αύριο το πρωί πάλι στις 10.
Bye bye.
Καλά.